Sveiki gyvi. Lietuvoje skurdas kaip niekad arti mūsų. Socialinės pašalpos gavėjų per pastaruosius 3 metus dramatiškai daugėja. Jei prieš 2 metus jų per mėnesį vidutiniškai reikėdavo maždaug 38 tūkstančiams žmonių, tai šiais metais socialinės išmokos mokamos vidutiniškai 159 tūkstančiams gyventojų. Dar vienas rodiklis, pagal kurį galima spręsti apie skurdo lygį šalyje, tai parama maistu. Ji per pastaruosius metus išaugo 3 kartus. Dažnai girdime statistiką, tačiau nežinome, kokia skurde gyvenančių žmonių kasdienybė. Šioje laidoje bus pasistengta bent akies krašteliu ją pamatyti. Ta galima padaryti įvairiai. Tačiau pasirinkau į šią situaciją pasižiūrėti per sostinėje esančios Karito labdaros valgyklos Betanijos prizmę. Joje 5 kartus per savaitę maitinami 500 vargingai gyvenančių žmonių. Čia ateina ir buvę kaliniai, rizikos grupės jaunuoliai, kurie lanko ten pat įsikūrusi amatų centrą. Pirmoje laidos dalyje išgirsite pokalbių ištraukas iš Betanijos gyvenimo. Pirmoji mano pašnekovė valgyklai beveik nuo įkūrimo vadovaujanti Onutė Miknevičienė. Ekonomistės išsilavinimą turinti moteris anksčiau dirbo keliose gerose restoranuose. Onutė sako, iš dabartinio darbo gaunanti mažesnį atlyginimą, užtat didesnį pasitenkinimą.
Sakot, tą pasitenkinimą jums suteikia, bet tikriausiai ir jiem Betanijos valgykla yra, na, yra reikšminga gyvenime. Kaip jūs galvojate?
Nu, čia jų yra išgyvenimo šaltinis. Jie čia vat, ateina kiekvieną dieną, gauna pietus ir vat, kažkur tai prisiduria savo prie pensijų. Gali išgyventi, nes yra čia ir padorių žmonių, kurie ateina, jie turi savo būtus, jie norėjus įsilaikyti, nenori gyventi gatvėse, nori apmokėti mokesčius, viską ir gavus pensijų. Nedidelė, jie neturi iš ko, neturėtų ką, iš ko pavalgyti. Tai vat jų, sakau, čia yra tiesiog pragyvenimo šaltinis. Ir jie jau žiūrėkit nuo ryto, mes ateinam 6 ir jie apie pusę 7 sėdė, jau laukia, jau kas čia bus, ką čia gausit, ką čia duosit, nu va taip.
Jūs jau dirbat, na, beveik 2 dešimtmečius, vis tiek galbūt kažkokius matote dabar pokyčius, kokie žmonės ateidavo anksčiau ir kokie dabar ateina? Ar, na, nesiskiria žmonės?
Sakyčiau, nesiskiria. Nesiskiria žmonės. Jie, daugiausia, tai ateina tokie, vat, tokie švarus tikintis žmonės, kurie, sakau, negali pragyventi iš savo pensijos. O kita kategorija tokių žmonių, tai tokie, kurie yra benami, gyvena gatvėse, gyvena miškuose, gyvena kanalizacijos šulinyse, va tokiose. Iš stoties ateina.
Sakykit, o šiaip su kokiais sunkumais čia pagrindę susidurite? Kokie yra didžiausi sunkumai jūsų darbe?
Nu, tai kad daugiau būtų lėšų, daugiau finansavimo, kad nu, galėtųgi, pavyzdžiui, verslininkai nu, kažkiek tai jau. Bet, pavyzdžiui, ne vienas dar Lietuvos verslininkas nepaukoja Betanijai nieko. Galbūt ir nežino, bet žino tikriausia, kad yra tokia valgykla. Daugiausia tai paukoja tokie paprasti žmonės, kurie vat, patys neturi. Patys labai mažai turi, tai vat šiuo metu tai labai daug agurkų priveža jau čia. Ir sodininkai, ir net iš rajonų atveža gyventojai. Pensininkas, kuris pats vos ten galbūt galą sudariu, su galu sudarė visiems, kažką tai atranda prieš šventės, atneša paukoja, tai ten papirius nupirkęs tuoletinio, tai ten dar kažko tai muiluką. Vat kažkaip tai dalinasi žmonės, kurie yra patys nelabai turtingi, tokie vidutiniokai.
Onutės teigimu, didelę maisto dalį valgykla gauna iš maisto banko, o trūkstamos produktus perka iš kardinolo Audrio Juozo Bačkio skiriamų lėšų. Kita mano pašnekovė Betanijos vyrėja Rima Vaitekovič pasakojo, nejaučianti didelio skirtumo tarp savęs ir žmonių, kurie ateina į valgyklą.
Galbūt ir pasilikau to, kad ir darbas patinka, ir visgi žmonėm teiki kažkokią tai irgi pagalbą, kažką tai suteiki jiems. O ką tenais, aš nežinau, kad ir mano jau amžius toks, kad nepakeisi jau nežinia kažko tai tokio neieškosi, nes dabar jaunimas daugiau pareikalautas yra darbuose.
Ar sunku vat, iš to maisto, kurį gaunat, sugalvoti na, patiekalų?
Nu, paprasčiausiai mes bendrom jėgom su vadovu galvojam, kūrėm, ką galim padaryti, ką mes gaunam, iš tą ir darom. Nes šie maistas tai yra netoks, kad ten daleiskim, kai sako, ir perkam ir mėsą, bet ką mums paukoja iš to ir gaminam. Nėra taip jau sunku, bet paprasčiausiai tik tai, kad nu, vadovo klausėm, vadovas masto, susikviečiamus vadovas ir galvojam, kad daryti maistą kokį. Paruošti, kad būtų skanu, kad patiktų žmonėms, nors ne visiems visą laiką įtiksi, bet stengiamės daryti.
O ką dažniausiai tenka gaminti?
Nu, kotletai pas mus pagrindinai su produktu, paskiau šaltieną, košės, dešrelės atverdami, jeigu jau reiškia, išskiria mums jų. Nu, tai vat, varškės apkepus kepam, nors ne visada irgi to būna, bet...
O sakykit, jums pačiai tenka pabendrauti su žmonėm, kurie čia ateina?
Nu, su kai kuriais, ne su visais, bet tokiais žmonės, kurie ir pasiligoja yra, kurie vyresnio amžiaus ir paprašo ir pagalbos, ir paramos, ir paskambinti kitą kartą telefonu pranešti, kad sausą davinį gauna sunku nešti. Nu, būna visokių žmonių. Pagalbos prašosi, o pagalbos net sakom jiems padėti, ką galim, bet ne visą laiką galim.
Aš ir norėjau paklausti, ar nesunku dirbti, na, matant tiek daug, na, skurde gyvenančių žmonių ir, na, tikriausiai negalint labai kažkaip prisidėti prie jų gerovės.
Nu, žinokit, kad ir mes esam netokie jau labai jau turtingi, taip kad mums jau čia, kaip mano atžvilgiu, tai jie beveik man ir ne žemo lygo, bet tokio beveik kaip ir aš pati. Ir, aišku, kurie degradavė žmonės visiškai, kurie iš kalėjimo tai, tai jau su tais nesusilyginsi, bet paprasčiausiai, kad... Nu, sunku jiems, bet ir nelengva ir mums. Iš kiekvienam iš savos pusės.
Trečiasis mano pašnekovas, Betanijos lankytojas Juozas, nenorėjo pasakoti, už ką 5 kartus sėdėjo kalėjime, tačiau teigė esąs vertas autobiografinės knygos.
O kaip galvojat, dar ką nors galėtumėt pakeisti savo gyvenime?
Laisvai. Jeigu nereikėtų papirių tiek daug daryti. Rašyti.
Turit omeny biurokratiją?
Taip.
Jūs norėtume darbo, bet ar ieško darbo, pavyzdžiui?
Aš neieško, nes kur eina ten durnių laivas. Durnių laivas. Pikinė pykė. Nežinau, kaip jūs vadinti, bet pikinė pykė. Durnių laivas. Kur eina, tai ten siena. Ten siena.
O kokio darbo vat, ieškojot pastaruoju metu?
Aš darbo neieškau. Ir vadovauti nenoriu, darbą neieškau. Nes kiti dirba. Kiti dirba.
Čia buvo Juozo pozicija. Tuo metu iš viso 20 gyvenimo metų kalėjime praleidęs Sergejus pasirinko kitą gyvenimo būdą. Jis Betanijoje dirba savanoriu, nors galėtų ir taip gauti nemokamo maisto.
Čia aš galėčiau nieko nedaryti, paprasčiausiai ateiti, o kaip jie pavalgyti ir išėjai. Čia jokios problemos.
Bet kaip jūs taip pat nusprendėt vis dėlto ateit ir padėt, nes...
Suprastin, kas vienus pusės. Iš nakvinės namų mūsų paprašo 8 valandą ryto. Vasaros metu, nu, kada šilta, iki pusės 8 vakaro mūsų neįleidžia. Visą dieną reikia trankytis po gatvės. Nu ir visi sukamės kaip išgali. Vieni bibliotikas eina, ten su tais kompiuteriai žaidžia, ten knygas skaito, kiti ten savo... kitokių bėdų ieško. O čia aš užsijėmis, pusė dienos aš užsijėmis. Ne aš čia kažkaip tai dirbu pasakyti ar kaip. Paprasčiausiai aš užsijėmis, užsijėmis yra.
O sakykit, Sergejau, negalvojot ieškoti, pavyzdžiui, darbo? Ne tik čia padėti Betanijos valgykloje?
Dabar aš reikojau ir einu į darbą. Aš įdarbintas į viešosius darbus. Aš registruotas biržų jau stoviu maždaug virš metų. Bet niekaip negali surasti man darbo pagal profesiją, aš dažytojas. Kaip? Yra pasiūlymai, bet niekas neduoda adreso, tik tai telefono numerį, kalbėkis. O per telefoną sako, jūsų amžius iš karto. Pasakau amžių, o kokia jūsų patirtis? Nu tai sakau, pagal diplomą patirties nėra, bet sakau, aš 10 metų dirbau taip, privačiai sakau, be jokio diplomo. Nu tai gerai, mes jums paskambinsim. Nu taip jau iš 3 vietų. Mes jums paskambinsim. O čia dabar prasidėjo tie viešieji darbai, tai aš pats pasiprašiau. Sakau, ką man tie dažytojai darbai, sakau, jeigu pas jūs yra viešieji darbai. Nu ir kas, kad nedaug moka, bet sakau, čia vis tiek bus darbas. Man nereikės ten kažkur tai tų socialinių visokių pašalbų prašyti. Lauk.
O sakykit, kiek laiko jau nakvynės namuose gyvena?
Jau 2 metai. Dviejų metai.
Prieš tai turėjot savo būstą?
Aš savo būstą praradau 1978 metais, kaip mirė močiutė. Aš nespėjau susitvarkyti paveldėjimo tos teisės. Ir tėtą spėjau parduoti namą. Man paprasčiausiai ten per teismus reikėjo, nu tai ten 18 mečių ne tas galvoj buvo.
Nesunku gyventi nakvynės namuose?
Aš pravažiu nuo vaikystės. Taip išauklėtas, kad pripratęs prie režimo laikytis tam tikrų sąlygų, jeigu jos tokios yra. O ten yra sąlygis, paprasčiausias sąlygis, negerk ir viskas. ir kad laikas.
Ko nedarai?
Toks laikas ir toks laikas. Ir viskas. Negeriai jokių problemų neturi. Jeigu tu ir išgeriai, tai būk savo vietą iš karto. Nueik, tu atsigulk, tu ten nekeltų tu triukšmų. Visos problemos ten per išgirtuvis.
O sakykit, turit vat, planų dabar ateiti, ką dar norėtumėt nuvykti? Ar tiesiog gyvenat šią dieną?
Jau viskas. Jau jokių svajonių. Paprasčiausiai reikia ten tą gyventi, daug maž, kad žmoniškai. Nenusileisti iki jau pačio dugno, nenusilidėti.
O kas yra dugnas jums, pavyzdžiui?
Čia ta, toks dalykas, nuo kurio dar galima atsispirti. Bet dar turi būti kažkur kažkokie metai. Bet jau kada tų metų vis mažiau, tai nėra ko ten jau ir spardytis.
O kiek metų, jeigu nepaslaptis?
32.
Tai dar... Jaunas amžius?
Nu tai jo, dar nesenas amžius, bet čia tik tai taip atrodo. Kalėjimai savo paėmą.
O kaip galvojat, na, ar jau nebegrįžit į tą patį kelią, ar esat užtikrinti?
Ne. Kalėjimas reikalauja jauno kraujo.
Bet noris.
Man jau ten nėra ko daryti.
Ištrauka iš italų kompozitoriaus Giuseppės Verdžio operos Traviata girdėjote neatsitiktinai. Jie labiausiai mėgsta kitą mano pašnekovę – biologijos chemikės specialybę turinti Mariją. Ši moteris iš daugelio kitų lankytojų išsiskiria ne tik elegantišką savo išvaizdą, bet ir erudiciją.
Tai buvo pooperacinis periodas, apie sistemą Betanijos pasakė man vieną pažįstamą. Atėjau, buvo suvaržyta, nes nežinojau kaip elgtis. Aplinka buvo tokia labai, nelabai jauki. Patalpas reikalavo remonto, kas neužilgo ir įvyko. Dabar puikiai salė gražiai, daug vynijos, augalų, kurios galbūt aukoja, o galbūt dar nežinau iš žodžių, kaip botanikos sodas. Pakeisti langų rėmai. Atliktas remontas, malonus kolektyvas ir pripratau prie žmonių. Pirmas žodis buvo, kad aš priejau valgyti, tai manęs paklausė, nu gal ne pirmą kartą, bet taip kokią antrą, trečią, vis dėlto manęs paklausė mergaitės, kurios išduoda maistą, neminėsim gal vardu ir paklausė, sako, kaip jums patinka mūsų maistas? Reiškia, mačiau, kad man nejaučia, kad aš nauja ir gal kiek truputį išskirtinė negu visą publikai kitau. Sako, ačiū, bet aš tiesiog nežinojau, nemėgau tokio super bendravimo, daugiau vienišį. Ir tiek.
O dabar nebesijaučiat suvaržytą, sakot, prieš septynerius?
Dabar absoliučiai nesijaučiu, nes tikrai draugų tai aš... Neturiu, bet labai tokių artimų Betanijos bendravimo draugų, tai galiu pasakyti, tai negyvenimo draugai, su kuriais aš einu ir namo absoliučiai ir sprendžiu visas problemas, bet Betanijos ribose aš su jais bendrauju ir jie pūtų žmonės. Vienas turi savo problemų, vienas trečias dešimtas yra gal irgi pakliuvęs čia, dėl to, kad turi vaiką invalidą, pas mažiukus pasigimdęs.
O galėtumėt savo leist, pavyzdžiui, neįti Betaniją ir na, maitintis namie? Ar būtų didelis finansinis nuostolis?
Taip, tai vienas dalykas, taip susiklausti mano būtinės sąlygos, kad aš neturiu kur gaminti. Aš gyvenu bendrabučio tipo kambarėlėje ir ten nėra kur gaminti. O čia tai, ką aš čia pavalgau, tai yra mano mityba. Nu, da, daru ką nors tokio ledų porciją, kitą kartą per karščius, nu ir tą dar. Nu, mineralinė, va, perku būtinai dėl to, kad visai yra labai daug operacijų turėjęs, esu turėjęs ir reikia. Tiek virškinimas, tiek širdies veikla yra sutrikusi, nekalbant apie tai, kada suvanko ligonis.
O šiaip, na, vis tiek gaunat pensiją, kam daugiausiai išleidžiat?
Kam išleidžiam? Žinoma, net galiu drąsiai pasakyti, galit patikrinti visas sąskaitas, neturi nei vieno centų, nei kvartelėje, nei kokiam bankė, nei koinėje. Viskas yra išnaudojama, jeigu nu, permastu, ar aš galėsiu kaip nors sudurt galus mėnesio bėgėje. Mėgstu aukoti. Aukoju bažnyčiai. Aukoju bagėlėms. Reiškia, vargšams prie bažnyčios. Aukoju savo nuožiūrę sutiktam žmogui, kuris mažiausiai to tikisi. Galiu traukinį kažkam paukot. Kai važiuodama trolibusu galiu pasiūlyti saldainį ar šokoladuką, jeigu tuomet tu turėsiu kažkokį tai vaikų, kuris nustemba, bet laimingas. Paukščiukams, žvėreliams, žiemą apie savo namus turiu ne. Vieni pagerą, kiti varą. Kam čia reiškia atsitropinat? Specialybė chemija biologija, galbūt ir tai lemia, kaip biologas surišta biogyvybė.
Aš norėjau paklausti, jūs esat chemikė biologija, ar vat, dabar dar domitės tą savo sritim, ar jau pamiršot?
Na, aš visą laiką kažko domiuosi. Nu, mane domina estetika, mane domina etika, mane domina kažkokia tai ypatingai, bet nedomina tokia plėtų informacija. Va. Tiesiog, kada persakyti informaciją, aš nelabai įdomiausiai. Mėgstu radiją, televizijos visai nežiūriu.
Skaityti mėgstu?
Reik pasakyti, kad knyga man reikalinga. Ir jau aš netelpus savo būtyje. Bet man, aš jeigu randu išmestą knygą, man visuomet jos gaila, nes aš tu jos prisimenu visą pradžią. Kaip jinai buvo sukurta ir nepagarba knygai, tai yra nesuprantamas man dalykas. Aš kiek nors, aš jos neperskaitysiu daliais knygas, bet aš laikas nuo laiko atversiu. Ir tokio vat, knygos verčiančius kažką tai, nors vieną frazę iš jos paimti, galvo, ačiū, nes aš to galbūt ne visai žinojau, arba ne visuomet įsireišdavau reikiamai. O tai vis dėlto. Ir dar noriu pasakyti, kas liečia tarptautinius žodžius. Niekad gyvenime jų nevartodavau, nežinodama prasmės. Pirmiausia, išgirstu, žengiu, susirandu tarptautinių žodžių žodyną, pasitikslinu ir pavartosiu ne to jas patut, žinau, kaip sakant, bet susidariu situacijai, kur reikia man jie atvartot. Žinios turi būti pagristus. Aš stėdau, o ne vien tik tai išlūpinu girstą, nes nesi tikras, kad tas žmogus teisingai įsireiškia.
Thank you.
kaip išsilaiko tokia valgykla ir koks valstybės santykis su nevyriausybinėmis organizacijomis, šiuo atveju konkrečiai Karitu. Pastaroji organizacija sako, kad kasmet iškyla diskusija apie Betanijos tolimesnį egzistavimą. 500 varguolių, kalinių ir rizikos jaunuolių maitinimą užtikrina kardinolas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Tačiau kiek ilgai Betanijos valgyklai užteks tik iš bažnyčios gaunamo finansavimo? Vilniaus arkivyskupijos Karito direktorius Linas Kukuraitis sako, kad daugiau kaip 10 metų laukia, kol pasikeis sostinės savivaldybės požiūris į nevyriausybinės organizacijas. Pasak Kukuraičio, jos galėtų efektyviai perimti savivaldos atliekamas funkcijas ir taip išsilaikyti.
Koks yra santykis Karito su valstybe, turiu omenyje, ar na, valstybė galbūt remia kurią nors veiklą, ar čia yra visiškai atskiri dalykai?
Nu, tą santykį galima apibrėžti įvairiai. Vienas tai, kad bet kuriuo atveju valstybė organizuoja konkursus socialiniam projektam, tai mes juose dalyvaujam ir laimim kai kuriuose ir tada gaunam paramą. Tai ta prasme yra valstybė liktai atvira, mums teikti paraiškas, kad jie finansuoja. Taip pat yra kitas gal daugiau čia su savivaldybė. Yra socialinių paslaugų įstatymė apibrėžta, kad savivaldybės yra privalo pirkti socialinės paslaugos iš socialinių paslaugų davėjų. Tai yra arba savivaldybės įmonės, arba nevyriausybinės organizacijos. Tai šita prasme yra labai skirtinga situacija įvairiose savivaldybėse ir yra Vilniaus savivaldybėje kai kurias paslaugas perka, pavyzdžiui, vaikų globos paslaugas. Kitose savivaldybėse nieko neperka, jokių socialinių paslaugų. Ir tada ir savivaldybės įstaigos gauna tiesioginį finansavimą iš savivaldybės ir tada mes nesam pajėgus normaliai net su konkuruoti. Ir šitą konkurenciją mes galvojam, kad jinai yra prasminga tam, kad galėtų vystyti socialinę pagalbą. Nes jeigu savivaldybė remia tik savo įstaigas, tai tada ten tikiama socialinė pagalba tik ir išliks. Bet jeigu išlaika tam tikrą bent minimalią konkurenciją tarp paslaugos davėjų, yra tikėtina, kad jinai vystysis kokybės, taupimo ir visojom kitom prasmėm. Taigi šitam lygmenį iš tiesų yra daug kur dar pasistumėti tiek savivaldybė, tiek nevyriausybinėms organizacijoms. Ir čia tikrai pristingam daug kur bendradarbiavimo arba tokio žiūrėjimo į mus kaip partnerius, kad mes irgi, kad vat Karitas irgi yra pagalba mūsų bendruomeniai ir arba kad Karitas yra tas, kuris galėtų dalį mūsų funkcijų padaryti, savivaldybės funkcijų ir mes iš jų atperkam paslaugą ir jie teikia. Tai to pristingam ir to laukiam jau gal kokį 10 ir daugiau metų. Kadangi mus savivaldybės pradėjo žiūrės kaip į partnerius. Tai,
o kas galėtų pralaužti tuos ledus?
Nu, šiaip požiūris. Ir aišku, kad čia yra požiūrio dalykai, kad atpažįstam, kad trūksta bendrai žiūrėjimo į piliečius, į nevyriausybinės organizacijas, kaip tuos, kurie yra gera darantis ir kad tai, kad patys piliečiai arba pačios organizacijos pačios jos daro dėl bendruomenės, kad tai yra gėri savaime. Ir tokio požiūrio mes pristingam, tokio palaikymo, padrasnimo iš savivaldybės, iš valstybės, iš vyriausybės, kad mes džiaugiamės jūsų iniciatyvą ir ko jums reikia, kad jūs toliau to iniciatyvą išliktumėt. Tuo tarpu, ką mes patiriam, tai dažnai tokį klausimą, kodėl jūs čia tą darot, niekam jūs čia nereikalingi, arba sugalvojo čia su mumis konkuruoti, trukdyti mums čia gyvenimą ramą. Taigi, pasaulyje yra atpažinęs subsidiarumo principą, kurio esmė yra tai, ką gali padaryti žemesnis lygmuo, to neturėtų daryti aukštesnis lygmuo. Kitaip sakant, ką gali padaryti nevyriausybinės organizacijos, neturėtų daryti savivaldybė, ką gali padaryti savivaldybė, neturėtų daryti valstybė, ką gali padaryti savanoris, neturėtų daryti darbuotojas. Taigi šito principo mes čia iš esmės pasigendam savivaldybei. Ten yra, savivaldybėse paprastai yra tokio šeimininko elgesys, čia mano namai, aš čia tvarkausi kaip noriu. O ne kad atpažinti va, tas vietinės iniciatyvas ir jas palaikyti, skatinti, remti ir taip toliau. Tai va, tokio požiūrio mes jo pristingam ir kai jo nėra, yra labai sudėtinga komunikuoti, labai sudėtinga bendradarbiauti, nes tada tas bendradarbiavimas gaunasi labai, labai galios santykis. Nu, kad mes ateinam dažnai, stengiamės išlikti bendradarbiavimo santykį, o mus su galia pasodina, kad va, nėra, nebus pinigų, planą mes padarysim ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, įvairi, socialinių paslaugų planą mes pasidarysim ir čia jūsų nereikia ir taip toliau. Nu, tokio mes turim galę, mes ją naudojamės. Kaip tą galę, jų turimą galę, kaip praverti, kad jie remtų tas iniciatyvas pilietinės, čia yra didysis klausimas. Čia yra požiūrio ir laikysenos bendrai, kaip aš elgiuosi su bendruoju gėriu, kuris yra kurio savivaldybė turėtų rūpintis arba vietos valdžia turėtų rūpintis.
O sakykit, tie sunkumai būtent karito organizacijai bendradarbiaujant su savivaldybėmis kyla būtent išskirtinai čia Lietuvoje ar apskritai susidurime su šia problema dėl šio požiūrio?
Pasaulyje yra tikrai įvairiai susiklostę. Pavyzdžiui, karitas Vokietijoje yra tiek jo pasitikima, kad jisai šiuo metu yra didžiausias darbdavys po vyriausybės. Kitaip sakant, jie įdarbina apie 500 000 darbuotojų visoje Vokietijoje ir dar tiek pat turi savanorių. Ir valstybė yra delegavusi savo funkcijas teikti socialinės paslaugas, socialinę pagalbą. Tai yra toks pasitikėjimas. Jie atpažino, kad karitas turi vertybinį pagrindą, užtikrina kompetenciją ir kvalifikaciją, ir kad, nu, kad tai daro gerai. Ir tuo metu, kažkurio metu valstybė suprato, kad kodėl mums tai daryti, kai gali daryti karitas arba diakonija, kur yra protestantiška organizacija, panašaus dydžio kaip karitas Vokietijoje. Ir va, tos dvi organizacijos ir dar Maltos ordinas ir kitos, jos turi iš tiesų labai daug palaikymo, įgalinimo iš valstybės veikti ir taip toliau. Tai čia matom va tokį pasitikėjimą. Kitose šalyse yra įvairiai, kad kai kur yra tikrai savivaldybės karitą priema kaip partnerį, kitose veikia labai atskirai, kad karitas yra daugiau bažnyčios organizacija ir tada jinai tik bažnyčios kontekste dirba iš aukų ir tokia daugiau savanoriško labdaros organizacija, ne kaip partneris teikiant socialinės paslaugas visuomenė ir taip toliau. Tai turbūt priklauso ne tik nuo savivaldybės, bet ir nuo karito identiteto, kad jis irgi kažkiek šalyse skiriasi. Italijos karitas daugiau įsangažuojasi į tokį parapijų karitatyvinę veiklą, kur parapijiečiai vieni kitus palaiko ir taip toliau. Ir tada turbūt nėra tokie dideli užmojai kaip Vokietijoje, kur karitas tikrai yra seniai išėjęs iš bažnytinės struktūros. Nu, tokio lauko, kad jis yra tikrai milžiniškas konglomeratas.
Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Laiconienė sako, kad pavyzdžiui, Betanija galėjo laimėti viešąjį savivaldybės rengtą konkursą dėl maitinimo tiekėjo paslaugų, tačiau verslo organizacijos esą pasiūlė mažesnę kainą. Laiconienė taip pat sakė, kad uždaryti savivaldybei priklausančią socialinės paslaugas teikiančią įmonę esą nėra pagrindo, nes jis savo funkcijas esą atlieka gerai.
Dėl bendradarbiavimo, tai tuomet, kada buvo organizuojamas maitinimo paslaugos pirkimas, taip pat buvo šiame konkurse, taip pat dalyvavo ir karitas organizacija ir siūlė paslaugas teikti valgykloje Betanija, tačiau labai gaila, jų pasiūlyta vienos porcijos paslaugos kaina buvo didesnė negu laimėtojo, negu pelno siekiančio verslininkų pasiūlyta vienos porcijos kaina, tai galbūt ateities konkursuose galėtų taip pat dalyvauti karitas ir paskaičiuoti tą kainą tokią, kokią savivaldybė galėtų mokėti.
Sakykit, o kaip būtų galima vis dėlto gerinti tą bendradarbiavimą, nes karito organizacija yra gana didelė ir sako, kad na, vis dėlto trūksta to supratingumo. Kur čia yra ta problema? Kaip ją būtų galima spręsti?
Na, aš manau, kad pirmiausia, tai gerinti bendradarbiavimą, tai ir pradėti nuo to, kad reikėtų susitikti ir kalbėtis. Susitikti ir kalbėtis, kur mes galėtume bendradarbiauti. Ir jeigu yra pagrindinis noras dabar karito, kad savivaldybė skirtų lėšas jų vykdomai veiklai. Tai labai apgailę staujam, bet kaip ir praėjusiais metais ir šiais metais nėra pakankamai lėšų, kad būtų paremtos visos nevyriausybinės organizacijos, kurios na, dirba socialinių paslaugų srityje. Tiesiog dėl lėšų stygiaus mes negalim remti daugiau, negu dabar remiame. Ir negalime sumažinti arba uždaryti savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos, kuri paslaugas teikia gerai, kokybiškai ir tas pačias paslaugas nupirkti iš kitos organizacijos. Jeigu turėtume pakankamai, turėtume daugiau pinigų, tai kviestume ne tik tai karitą, bet vėlgi darytume konkursą, kurie siūlytų savivaldybėje geriausias sąlygas, didžiausią aprėpti žmonių ir nebūtinai tai turėtų būti karitas.
Vilniaus miesto savivaldybė maisto teikimo paslaugas skurde gyvenantiems žmonėms perka iš viešai konkursą laimėjusios privačios įmonės Smulkus Urmas, kuri maistą gamina ir parlamentarams. Smulkus Urmas pamaitina 200 vargingai gyvenančių žmonių. Dar iki 100 žmonių vakarienę gauna savivaldybei priklausančiuose nakvynės namuose. Valgykloje maitinimas metams savivaldybėje atsieina virš 300 tūkstančių, nakvynės namuose virš 100 tūkstančių litų. Rasa Laiconienė sakė, kad savivaldybės maitinamų žmonių skaičių ketina išlaikyti tokį patį, tačiau esą ketinama didinti maisto produktų kiekį, kuriais yra remiami vargingai gyvenantys žmonės.
Tai planai yra tokie, kad viskas, aišku, priklauso nuo finansavimo galimybių. Ir dabar yra, jau yra rengiamas biudžetas kitų metų, tai yra 2011 metų. Ir, na, apytiksli panašų žmonių skaičių ir maitinsim ir kitais metais. Bet manom, turim galimybės išplėsti Europos Sąjungos paramos iš intervencinių atsargų šitą žmonių ratą ir čia nėra taip griežtai apribota, tai maisto produktais žmonės tikrai bus remiami, nebūtinai jie turi gauti tą pagamintą maistą. Pagamintą maistą, čia mano asmeninė nuomonė, pagamintą maistą, kur yra tikrai dar įsideda ir pagaminimo kaštai, turi gauti tie žmonės, kurie namuose neturi virtuvės, neturi sąlygų, kaip juos pasigaminti. Arba yra neturi įgūdžių, tai yra dėl savo sveikatos arba kokia nors turi negalę tokią, kad negali patys pasigaminti maisto. Tai mano galva reikėtų vieniems žmonėms tikrai duoti patiems pasigaminti, duoti maisto produktą, kurį jie pasigamintų namuose ir neprarastų įgūdžio. O jau valgykloje maitintis tik tai tuos, kurie, kaip sakiau, neturi sąlygų, neturi galimybių arba neturi įgūdžių pasigaminti patys maistą. Na, apskritai poreikis paramai per šituos porą metų, nuo 2008 metų, jis apskritai yra išaugęs. Nes šiaip tai buvo stabilizavęsis, buvo vienu metu savivaldybė maitino ir 400 ir 500 žmonių per dieną. Tačiau buvom priėmę sprendimą, kad geriau žmonėms skirti paramą pinigais adekvačiai ir kad jie tikrai, kad savivaldybės pinigai irgi nebūtų leidžiami tam, kad apmokėti už gamybą maisto. Tam žmogui, kuris gali pats pasigaminti. Taigi laikomės tos nuomonės, kad geriau žmogui duoti pinigus ir jisai išsirinks, kur jam nusipirkti maisto produktą. Ar turguje, ar iš ūkininkų, ar parduotuvėje.
Prieš beveik 20 metus įkūręs Betanijos valgyklą, kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasakojo, kad nesitikėjo, jog varguolius maitinančios valgyklos prireiks taip ilgai.
Aš atvažiavau į Lietuvą 92 metais pradžioje. Ir tikrai atvažiavau, pavyzdžiui, mane palydėjo kardinolas iš Olandijos, kur aš dirbau nuncijus ar kartais. Pašiurpęs buvo matydamas skurdą, lyginant su Olandijos gyvenimu ir taip toliau. Tikrai buvo didelis skurdas, aš pats neturėjau kur gyventi, buvo kambarėlė prie Mikalojos bažnyčioje tais laikais. Ir man tikrai pagailo tų žmonių, matydama kokios prekės parduotuvės ir ką. Mums tada gražino Laterano tos patalpas, kur buvo sovietų kariuomenė, o ten buvo valgykla kariuomenės, kur buvo jau, sakyčiau, gatava, suprasta virtuvė, visi ten įsitaisyti, iš karto galėjau pradėti ką nors daryti. Ir tuo momentu man labiausiai padėjo užsienio lietuviai. Iš Kanados ypatingai, Pranciškonų parapija, kur kas mėnesį siūdavo tam tikrą sumą pinigų, rinkdavo pinigus. Buvo parama iš pradžių net iš tų naujų bankų, buvo iš kokių didelių verslininkų, ėjo tokie parama, bet tas tęsės porą metų, viskas dingo pamažu. Tai mes laikėmėms labiausiai iš užsienio lietuvių ir užsienio fondų. O aš tik gailiuos, kad aš tikėjus, kad tas bus tik keliams metams ir galėsim uždaryti, bet aš matau, kad dar labiau reikalinga gal ir šiandien. Ta prasme, kada ka pirmieji, ką šiandien eidavo, tai buvo buvusių ir sovietų karininkai, karai velykė Lietuvoje, buvo visokie tokia marga publika išėjusių iš kalėjimo, visokių žmonių. O dabar įsikeičias, matau ir jaunų motinų su vaikais, ir bedarbių, kur ateina ir panašiai. Tai vienu žodžiu, mano buvo duot liūdimą, kad bažnyčia rūpinas vargšais. Bažnyčia yra solidarumo tokia įstaiga, kad jinai tiesiog nori sutelti savanorius, kad padėti tiem žmonėms, kur reikia pagalba. Ar aš pasiekiau to tikslą? Sakyčiau, gal ne. Nu, ką aš norėjau padaryti kaip pionierius, paduot vieną pavyzdį, kad kitur, kad jie tokie, ne tokie apimtyje, kad ir parapijoje didesnė, ar ką, įsikurtų panašus centrą. Yra tokių, bet labai mažai.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis patvirtino paradoksalią tendenciją. Skurdė gyvenančius remia paprasti žmonės.
O mūsų visuomenė nėra įpratus dar prie to dosnumo, kad pasidalinti su kitais. Visokių prabangių dalykų išgalvoja, kas turi pinigų, bet kad pasidalintų, bendrai būtų toks rūpesis pasidalinti su kitais. Ten.
O sakykit, dėl visuomenės dosnumo anksčiau buvo kitaip, kaip jūs galvojate, kai, pavyzdžiui, tik įsikūrė Betanija, kai jūs įkūrėte?
Anksčiau, iš pat pradžių buvo toks, sakyčiau, kai kurių žmonių vis tiek buvo dosnumas, sakyčiau, net ir įstaigų, aš minėjau, kai kurie bankai davė, bet vis mažėjo, paskui dingo, ne, tai nėra reklama iš to, negaliu įsirašyti čia Žalgirio komandą, ar, jiems reikia, kiekvienam dabar verslininkui reikia, kad iš to būtų pagarsėti, kad jis ką nors davė, kad būtų išvardinta, pasakyta, tada tvarkoji. O taip iš gero širdies, ką nors duoti, tai yra tik pavienių žmonių. Kas padeda keisti, tai paprasti varšiai žmonės. Man kartais keturą vietą eina viena senutė, paduoda vokelį Betanijai. Net pavardės be nieko. Čia 200 litų, čia 100 litų ir ką.
Ačiū Jums uždėmesi. Laidą rengiau aš, Monika Petkevičiūtė.